Milé sestry a bratři, někteří z vás si mě dneska užijí víc než dost, od sobotní školy až po kázání, ale rád bych vás dneska vzal na jeden drobný výlet za jedním mimořádně slavným kázáním. Protože ho řekl někdo, kdo ve své době byl dokonce slavnější než Ježíš Kristus. A vy si možná řeknete, no to snad není ani možný. Kdo by to asi tak mohl být? Tuším, že vám to teďkom v hlavě šrotuje. Ale dozvíte se to brzo, já vám to prozradím. Výborně, tady máme Janu Křtiteli. Dneska budeme uvažovat, a jak vím to, že byl slavnější? Historik Josefus Flavius o něm napsal víc informací než o Ježíši, což ukazuje na to, že ve své době byl mimořádně populární. A druhá informace, která nám to napovídá, jsou jeho vlastní slova o Ježíši, že on musí růst, já se musím menšit. To nemusí říkat někdo, kdo už malý je. To je někdo, kdo má obrovskou popularitu, za kým jdou zástupy a jeho kázání jsou velmi často navštěvovaná. Jan Křtitel je vůbec zajímavá biblická postava. Narodil se rodičům, kteří se ve stáří smířili s tím, že jsou bezdětní. A teprve, když anděl Gabriel řekl Zachariášovi při jeho službě v chrámu, že se mu narodí syn, letitý kněz tomu nemůže uvěřit. On dobře znal příběh o Abrahamovi, ale že by se to stalo u něho, v jeho rodině, po všech těch modlitbách. No a protože tomu neuvěří, tak až do dne Janova narození nebude moci mluvit a bude to znamení pro celý lid. A možná vás zaujme to, co anděl Gabriel Zachariášovi řekl o jeho budoucím potomku. Řekl tam důležité informace. Neboj se, Zachariáši. Neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí, a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před pánem. Víno a opojný nápoj nebude pít, už on od mateřského klína bude naplněn duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k pánu jejich bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášovi, aby obrátil srdce otců k synům a vzpůrné k moudrosti spravedlivých a připravil pánu lid pohotový. To, co tady Gabriel Zachariášovi sdělil, je přímým naplněním posledního proroctví, aspoň v naší Biblii, která je poslední kniha Starého zákona, Malachiáš. A poslední kapitola, tam to někdy se líší, Kralická tam má čtvrtou kapitolu, Ekumenická třetí, ale ty poslední tři verše, které tam jsou, přesně popisují o tom, co tady Gabriel řekl o Janovi. Tam je napsáno: pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele nařízení a práva. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinu veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. Malachiáš předpovídá někoho, kdo přijde jako druhý Eliáš. No a Eliáš patřil společně s Mojžíšem k těm dvěma z pohledu Starého zákona nejvýznamnějším postavám, které tam máme. Působil v době mimořádného duchovního úpadku severního Izraele, provedl úžasnou reformu, ke kterého Bůh povolal a zmocnil, a na Jana čeká něco podobného. Má připravit cestu Mesiáši. To nám někdy může připadat trošku divně, víte, my si připravujeme snídani, připravujeme se do práce, ale není moc obvyklé připravovat cestu. Ale v té době neexistovaly asfaltky, neexistovaly dálnice, existovaly pouze polní cesty, které nebyly v kdo ví jaké kvalitě, aspoň vzdáleně od Říma. A když se král rozhodl někam cestovat, tak před sebou musel poslat komando dělníků, kteří tu cestu prošli před ním. To znamená, podívali se, jestli se dá přebrodit, kde byly brody. kde byly velké vymoly, ty zasypali, kde byl strom na cestě, ten odstranili, kde napadalo kamení, tak ho dali někam bokem. A lidé, když viděli, že jde tohle komando, tak hned věděli, tady půjde nějaká důležitá delegace. Tady teďkom pojede král nebo někdo z jeho blízkých. A to byla činnost, kterou ti lidé dobře znali. Hned věděli, někdo mimořádný se blíží. A když budeme číst Janův příběh, překvapí nás, odkud zaznívá ten jeho hlas. Když někdo chce oslovit davy, tak se dneska stane influencerem, nebo si pořídí nějaké médium, přes které může ty lidi oslovit, ale v tehdejší době jste museli jít tam, kde ti lidé byli. Takže do hlavního města, do chrámu, na nějaké shromáždění. A když čteme ten text, tak tam čteme, že Hospodin Jana vedl na poušť. Na poušť. Kdo bude na poušti? Co tam bude? Proč zrovna poušť? Výborně. Vidím, že vzadu někdo dobře poslouchá. Dneska v sobotní škole jsme četli o tom, že Bůh vedl Izraelity do pouště. A ne všechny děti se těší na školu, ale tohle pro Izraelity byla škola. 40 let, které museli absolvovat. A byla to ta nejlepší škola, protože na té poušti je v podstatě kromě nich samých nic nerozptylovalo. Tam všechno chybí. Pokud zrovna vaším koníčkem není písek a šutry a žhavé slunce, tak tam nic dalšího není. Skoro. A Pán Bůh v podstatě toho Jana vezme na poušť a v tom je zase podobný Eliášovi, protože když čtete jeho příběh, tak zjistíte, že Eliáš to nejbližší setkání s Pánem Bohem zažije zrovna tam. Jo? Oreb, Choreb, to je v poušti. Tam ho Pán Bůh zavede. Tam jde. To znamená, Pán Bůh ho posílá tam a vychovává ho na poušti podobně jako izraelský národ po výjití z Egypta. A Jan tímhle svým přístupem dost razí. On chodí dokonce oblékán, jako chodil Eliáš, to znamená plášť z velbloudí srsti a kožený pás, žádný modní vystřelek. Jo, to, i v té době to byly takový jako docela vystřední oděv a rozhodně nezaváněl luxusem. Ano, dneska, když zjistíte, že můžete si koupit oblek z velbloudí vlny, který je mimořádně drahý, to funguje, ale zrovna ta velbloudí kůže, pokud jste byli naposledy v zoo a podíváte se, jak ten velbloud vypadá a ty chuchvalce, těch chlup, oni tak postupně odpadávají z té kůže, tak to jako není, kdo ví, jaký krásný vzhled. A Jan to má schválně, aby upoutal pozornost. Já jsem vám slíbil, že dneska budeme uvažovat o jeho kázání. My jich tam několik máme, ale většinou velmi stručných. Někdy to vypadá, že Jan byla taková stručná postava, hlavně když čteme Evangelia, tak některá opakují ten jeho příběh, ale příliš mnoho informací o něm nemáme. A když čteme Josefa Flavia, tak zjistíme, že pro své současníky to byla velmi mimořádná osobnost. A když budeme číst to jeho slavné kázání, a je to jenom souhrn, tak se můžete podívat do Matoušova Evangelia, do 3. kapitoly a 2. verše. Tam zní, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Není to dlouhé kázání. To je souhrn. Možná hlavní myšlenka. Tohle, že je populární kázání. Co pak v nějaké době lidé rádi slyšeli kázání o nutnosti pokání? Možná ta druhá část, blíží se nebeské království, ta je veselá, povzbudivá, každý z nás chce něco lepšího, ale to první, čiňte pokání. A o to víc nás udiví v téže kapitole verš 5, kde se píše, tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko, a celé okolí Jordánu. Wow, to už tam dávno nebylo. Celý Jeruzalém, celé Judsko a okolí Jordánu. To je velký prostor. Jan byl hvězda ve své době. A když se vrátíme k tomu jeho kázání, čiňte pokání. Vy už jste určitě slyšeli nějaké kázání o pokání, ale možná vás překvapí, že když byste tohle slovíčko zadali do konkordance, tak ho skoro ve Starém zákoně nikde nenajdete. Jakoby to slovo se používalo až v Novém. Jo, ten jediný výskyt v ekumenické Biblii najdete Jeremiáš 31.19. Ty ostatní překlady tam mají 2-3, kde tohle použili. Ale to není proto, že by lidé ve Starém zákoně pokání nepotřebovali, ale říkali mu trošku jinak. Obrácení se. A ve své podstatě jde o to tež. To jsou dvě podobná slova. Pokání nebo obrácení se je, když poslechnu Boží hlas a uvědomím si, že ve svém životě spoustu věcí dělám špatně. Pro dobu, ve které Jan žil, to bylo velmi důležité. Proč? Ellen Whiteová píše, lidé v době Jana Křtitele propadali touze po bohatství, přepichu a rádi se předváděli. Kdo z nás tohle nemá rád? Kdo z nás by řekl, žádný přepich, chci žít chudým a nuzným životem, nestojím o zájem ostatních lidí, aby ke mně vzhlíželi a respektovali mě. A tak když jsem to četl, si říkám, ta doba se zas tak moc nezměnila. Ona je víceméně stejná. Ty touhy jsou stejné. A nám si žije zdánlivě krásně, jenže pokání to není nic jednoduchého. Ten zdánlivě krásný obraz je, když v životě nic nelitujeme. Možná znáte některé pásně o tom, vším, čím jsem byl rád. A teď samozřejmě my rozumíme tomu, že básník jako rekapituluje ten svůj život. No ale křesťan tohle úplně říct nemůže. Protože si uvědomuje, že možná rád hřešil, ale v jeho životě se něco změnilo. Že ne všechno bychom udělali stejně. Někdo to vidím podobně u nás ve vězení. Přestože se tam lidem dostalo ošklivého trestu, oni si to často přeberou tak, že za nic nemůžou, dělali to vždycky s dobrým úmyslem a v podstatě nemohli jinak. A taky tak prezentují. Ale tohle není mentalita, která by fungovala jenom ve vězení. Ona funguje i venku. Já jsem prostě nic jiného dělat nemohl. To byla jediná cesta a mě nezajímá, co si o tom kdokoliv jiný myslí. A když uvažuje podobně i spousta lidí venku, tak náš svět vypadá, jak vypadá, i díky nám. My nemůžeme naříkat, a ten svět je zlý a hříšný, protože tak někde cítíme, že na tom máme taky nějaký podíl. Že to nejsou jenom oni, ale že to bude mít společného i něco s námi. Někdy se zdá lepší ty výčitky svědomí, které se ozývají, zahlušit a tvářit se, že nejsou. Neslyším, nevím, nezajímá mě to a bylo by to lepší. Ale Duch Svatý, který k nám promlouvá, nám říká, že tu změnu potřebujeme právě my. Ukazuje nám realitu našeho života a my najednou uvidíme v plné kráse své sobectví, jak milujeme své pohodlí, jak se sice někdy oháníme láskou k lidem, ale v podstatě nám hlavně záleží na nás. A někdo by si mohl říct, jak to můžeš říct. Bůh je totiž ten, komu na lidech záleží úplně nejvíc. A když nejednáme podle jeho vůle, ukazujeme tím, že nám nezáleží ani na Bohu, ani na blížních. Zkusím to ilustrovat na příkladu toho Jana Křtitele. Vy ten příběh poměrně dobře znáte, víte, jak potom neblaze skončí. On se nakonec kvůli svému kázání dostane do konfliktu s králem Herodem Antipou, který přebral svému nevlastnímu bratrovi ženu. A spousta lidí by dnes řekla, že se do toho vůbec montoval. Ta žena asi se svým původním manželem nebyla šťastná, Herodes Antipa taky nebyl se svou manželkou šťastný a teď už konečně šťastní jsou. Jan kvůli tomu nakonec přijde o hlavu a někdy se zdá, že úplně zbytečně. Jenže až dojdeme na konec tohohle příběhu, možná změníte názor a řeknete si, aha, to kdybychom věděli, Herodes Antipa totiž odjede do Říma, je tam na císařském dvoře, dostává se mu mimořádných poct a v Římě není jednoduché sehnat bydlení, a tak tam bydlí u svého nevlastního bratra společně s jeho ženou. Oni se do sebe zakoukají, bylo to vzájemné a dojde to do té míry, že Herodes slíbí, ta dívka se, nebo manželka se jmenovala Herodias, jí slíbí, že se rozvede se svou ženou a vezme si ji, až se vrátí do Palestiny. A bude takový krásný happy end. Jenže, když přijel domů do Palestiny a čekal na vhodnou příležitost, tak netušil jednu důležitou věc. Jeho žena se to nějakým způsobem už doslechla. A řekla mu, že by ráda odcestovala do pevnosti, kde byl palác. V blízkosti, ta pevnost byla na hranicích s královstvím jejího otce. To jméno vám nejspíš nic neřekne, Areta IV. Ale byl to vládce Petry a Nabatejců, v podstatě Herodův tchán. A ona, když tam přijela, tak se domluvila s otcem, ten poslal vojsko, generálové ji doprovodili do hlavního města a potom vyhlásil nevěrnému manželovi válku. A v té válce Herodes naprosto tu bitvu projel. Padly tam 10 000 lidí. Do té doby, dokud to je vztah, v nějaké rodině si můžeme říct, no co, no tak jako, kdyby se držel dál Jan, mohl být hezky v bezpečí a nemuselo toho vůbec rýpat. Jo? Ale až potom všichni zjistí, že kvůli jednomu hloupému hříšnému kroku umřou 10 000 lidí, tak už většina lidí ví, že to není dobře. Že je to špatně. No a když se Herodias postará o to, aby Jana popravili, což je nejspíš před tím útokem, tak lidé si řeknou, to byl boží trest na Heroda. No jo, ale spousta lidí to odnesla místo něho. On tam zabit v té bitvě nebyl, ale ti ostatní ano. To znamená, najednou zjistíme, že na začátku to vypadalo nevinně, jenže hřích je hřích a ten nikdy nic dobrého přinést nemůže. Bůh se člověka snaží zastavit na zlé cestě, aby nešel dál a vrátil se. A když se to podaří, je to pokání, obrácení se. Víte, pokud rádi chodíte na nějaké procházky nebo jste turisté, asi se vám už někdy stalo, že zjistíte, že jste někde špatně odbočili a jste někde, kde jste dojít nechtěli. Co může člověk dělat? Pomůže vám to, že zrychlíte? Asi ne. Tak možná si někdo řekne, nebudu se dívat na ukazatele, tady mě zbytečně rozčilují, půjdu dál. To taky nepomáhá. Jediné to, co pomůže, je zastavit se a vzít to zpátky. To je sice namáhavé, ale je to jediná cesta, jak najít na tu správnou. Nic jiného nefunguje. Člověk může někdy bědovat, že už přece ušel takový kus cesty. Bůh nám ale ukazuje cestu, jak dojít nejlépe. A když jdeme jeho cestou, možná bude klikatá, ale je to cesta, která nás 100% dovede k žádoucímu cíli. A nakonec k tomu, co my ve svém vnitru chceme, po čem toužíme. Bůh zaslíbil, že až přijde s nebeským královstvím, na tomto světě stvoří nový ráj. Chce pro nás to nejlepší. A je zajímavé, že právě ta výzva čiňte pokání je spojena s tím, blíží se nebeské království. Lidé se těšili na nové království, mohou se těšit i dnes. A oni se setkali s Mesiášem, který se narodil jako dítě, žil mezi nimi a na první pohled vypadal jako obyčejný žid. Ale i dnes zaznívá volání o příchodu nebeského království. My věříme, že Ježíš přijde brzy se svým královstvím a chce, aby co nejvíc lidí bylo zachráněno. Jenže do Božího království vstoupí jen ti, kteří Bohu dovolili, aby je změnil a aby jim vzali jejich milované hříchy. Když to vysvětluju někdy našim vězňům, aby to pochopili, jim říkám, viděli už jste někdy někoho, kdo si dobrovolně domů přivede nebo přinese blechy, štěnice a komáry? Ne. No a když je už někdo má, co se s nima většinou snaží udělat? No zbavit se jich. No to je zajímavé. A proč je lidé nechcou? Není to diskriminace? Proč je nechceme pustit dovnitř? Ten jediný důvod, proč je nechceme pustit dovnitř, protože my víme, že oni se nikdy nezmění. Prostě komár chce sát krev, štěnice taky a bleška to vám dá taky pěkně zabrat. Proč? No protože my víme, oni jsou takoví, možná se proto nerozhodli, ale tam ta změna není možná. Když lidé činí pokání ze svých zlých činů a myšlenek, často se nenávidí za to, jak hrozní jsou. Najednou zjistí, wow, myslel jsem si o tom, že jsem slušný, ctihodný občan a najednou zjistím, že ten Duch Svatý mi řekne, to jsi o sobě jenom myslel. Dobře si pamatuju na jeden okamžik, kdy jsem byl na jednoho bratra naštvaný a říkal jsem si, mi promiňte, jak mohl takovou sviňárnu udělat. A než bych o tom chtěl uvažovat. A najednou mi Duch Svatý ukázal jednu věc z mého života a já jsem zůstal s otevřenou pusou a zjistil jsem, kdy já jsem v jiném případě udělal úplně to samý. A najednou si říkám, aha, mám se rozčilovat? No nemám se rozčilovat. Na co bych se tak rozčiloval? No na něho už ne. Najednou člověk zjistí a je zasažen, to není jeho problém. To je můj problém. A to nejsou věci, které bychom milovali, které bychom s takovým nadšením do svého života pustili. Když jsem si to uvědomil, tak mě bodlo u srdce. To rozhodně nebylo to, že bych si říkal, jak bych ho tak ospravedlnil, jak bych tak našel něco, abych se na něho nezlobil. Já jsem byl přesvědčen o tom, že to je spravedlivý hněv. A najednou dostanete malý pohled z jiné perspektivy a dojde vám řeč. Pravé pokání nás má vést k tomu, abychom pochopili, jak úžasně nás Bůh miluje a jak hrozný je hřích. Není na to, abychom o sobě ztratili veškeré iluze a sebou opovrhovali, ale abychom tu svou hodnotu neodvozovali od toho, jací jsme, ale kdo nás miluje a kdo o nás stojí. To je Bůh a Ježíš Kristus. Bůh je dárce života a naproti tomu hřích život ničí. Bůh a hřích jsou nesmířitelné protiklady. Když miluji hřích, stavím se zády k Bohu. Když miluji Boha, utíkám před hříchem. Proto je tak nebezpečná myšlenka, že mohu klidně hřešit a mít s Bohem krásný vztah. To pokání je důležitý bod. Jsem pánem svého života já nebo jiní lidé, anebo to je Ježíš Kristus. A jediný spolehlivý doklad o tom, že Ježíše miluji a následuji, to není verbální vyznání, Ježíš je pán, není to ani krásná píseň, dokonce to nejsou ani zázraky v Ježíšově jménu. Bible zná jediný důkaz o naší víře, že toužíme Ježíše bezvýhradně poslouchat. Když poznáme, jak moc nás miluje, pochopíme, že není jiná cesta, než se jim nechat vést, vzít vážně, co nám v Biblii říká, k čemu nás vyzývá. Ta výzva čiňte pokání je spojená s úžasným očekáváním. Čeká nás velká změna. Je před námi největší rozcestí, které rozhoduje, kam se vydáme. Když Jan kázal, mnohé z jeho učedníků to vedlo k tomu, aby Ježíše přijali. To zvláštní je, že víme o lidech, kteří si šli Jana poslechnout, ale Ježíše odmítli. To poselství lidi polarizuje. To znamená, když poznají, o čem to je, tak je to vede k tomu, aby se rozhodli. A rozhodnou se buď pro, nebo proti. Bůh na konci lidem umožní, aby došli do cíle podle toho, jaký si vybrali. Jedni vejdou do Kristovy náruče a druzí se vrhnou do náruče hříchu, který bude brzo zničen. To, co je zajímavé, když se podíváte, v Novém zákoně najdete 6 výzev. Čiňte pokání. Většinou se týkají kázání Jana Křtitele. Totéž kázání má potom Pán Ježíš, úplně totožné, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Ale potom tam máme ještě drobné dovědky, které nám mohou ukázat ten směr. Když se podíváte do Marka 1, 14 až 15, Je tam zase činíte pokání, ale začíná to: naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Boží království tam je. To, co je navíc, věřte evangeliu. Pokání je tedy spojeno s tím, že uvěříme Božímu slovu a nejenom svým názorům, svým pocitům, to, co jsme se naučili, ale uvěříme jemu. Když mu uvěříme, že to dál k našemu dobru. Ta další zmínka, čiňte pokání, je v Lukáši 3.3, kde Jan říká: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. Nechat se pokřtít je veřejné přiznání se k tomu, že jsem si uvědomil, že můj život potřebuje změnu. A že chci dát Bohu prostor, aby mě očistil a změnil. A všimněte si, není to žádný magický obřad, protože tu očistu člověk musí přijmout předtím. Nejdřív se musí rozhodnout, že to chce. Ti lidé, kteří přicházeli k Janovi, aby se nechali pokřtít, museli být zasaženi ve svém srdci a museli si říct: my to potřebujeme. Tohle poselství je pro nás. To se netýká jenom tady těch darebáků, celníků, římanů a všech těch ostatních, kteří stáli na okraji společnosti, ale museli dojít k závěru: to se týká mě. To pokání tu není jenom pro ty, které já považuji za zlé, ale je to něco, co se týká mě. A chci veřejně dát Bohu slib a prostor, aby mě očistil a změnil. Aby jednoduše pokračoval v tom, co už začal předtím. To znamená, to, že vstoupí člověk do vody, nechá se pokřtít, to samotného nezmění. Kdyby to tak fungovalo, jako církev bychom mohli koupit velký bazén a dělat tady náboženské ponory. Ale to nefunguje. Nejdřív potřebujeme prožít pokání. Duch svatý se musí dotknout našeho srdce. A poslední zmínka o pokání je ze Skutku apoštolů. A to je zajímavá v tom, že ukazuje na vzdálenější budoucnost. Skutky 3. kapitola 18 až 21. Bůh však tímto způsobem vypilnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. A přišel čas Hospodinu v čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše Mesiáši, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svatých proroků. Ty ostatní výzvy zazněly v době, kdy Ježíš teprve začínal svou veřejnou službu. Tahle výzva je úplně totožná, akorát zaznívá už poté, co Ježíš zemřel na kříži a byl vzkříšen. A ukazuje nejenom na příchod království, které v té době čekali pouze blahobyt pro Izrael, ale ukazuje na druhý příchod, kdy hovoří o tom: zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věku mluvil ústy všech svatých proroků. To je zmínka o druhém příchodu. Pokání není pouze pro lidi v prvním století, ale je to něco, co se týká každého člověka až do druhého příchodu. Výzva k pokání je výzvou pro církev, aby se připravila na Ježíšův druhý příchod a příchod jeho království. Pokud patříte mezi ty, kteří se ještě pro křest nerozhodli, možná je právě teď čas o něm uvažovat a veřejně se postavit na Boží stranu. Ale to poselství není jenom pro nepokřtěné. Křest je jednorázový čin, ale pokání, to je celoživotní úsilí křesťana. Pokání je něco, s čím člověk pracuje celý život. To není jenom, že spláchneme tu zlou minulost neobráceného člověka, ale pokání je to, že si uvědomujeme, že Bůh na nás pracuje a to odpuštění potřebujeme i mnohokrát pokřtu. Je to okamžik, kdy Kristu chceme naslouchat a jednat podle jeho vůle. A co tedy máme my už dávno pokřtění udělat? Pro ty, kteří se ještě pro Krista nerozhodli, je to jasné. Uvažujte o tom, jestli vás Duch Svatý vede k pokání a dejte Bohu veřejně najevo, že chcete stát na jeho straně. A co ti ostatní? Tam je trochu jiná forma pokání, o které Jan potom ve svém kázání taky později mluví. A kdybychom to měli shrnout, je to v podstatě něco takového. Řekněte Bohu, že jste ochotní se vzdát všeho, co on sám označí jako špatné. To je to, s čím má Bůh s námi obvykle ten největší problém. My máme spoustu věcí, které vidíme na těch ostatních, co by se mělo zlepšit ve sboru, v církvi, kdekoliv se podíváte, ale ta ochota, jsem ochoten Bohu dovolit, aby měnil mě. Aby mi vzal něco, co dneska zrovna mám příliš rád. Možná víc rád než Boha. A když Bohu řeknete, že jste ochotní se vzdát všeho, co on sám označí jako špatné, věřím, že vás překvapí, jak jasně a rychle s vámi Duch Svatý bude komunikovat. To je totiž ten okamžik, na který Bůh čeká. Ke kterému nás vede. Kde řekne, dej mi tu příležitost, abych já tě vedl. Když jdeme svou cestou, byť z pohledu ostatních může být zbožná, hezká, nepříliš hříšná a někdy dokonce vzorná, tak tam Duchu Svatému nedáváme moc příležitosti, aby nám řekl, co si o tom myslí. Ale když mu řekneme, jsme ochotní se vzdát všeho, co uzná, že pro nás není to nejlepší. A v tom je nám Jan Křtitel úžasným příkladem. On jde na poušť, kde nic není. Ani ti lidi tam nejsou. Ale když Bůh je tam chce, tak ti lidé tam přijdou. Na Janovi vidíme to úžasné, že když Bohu dá šanci, aby vedl ten jeho život, přestože kdyby se mě ptal, tak bych mu řekl, no na poušť nechoď, tam tvoje evangelizace moc úspěšná nebude. Pán Bůh má jiný cíl. Má jiný záměr. A to je o tom, dovolíme mu, aby v našem životě působil? Bůh v našem životě chce působit, ale když tam jsou silnější vlivy, které nás stáhnou někam jinam, když se na nádraží chytnete vagónu a on se rozjede, nejspíš bude mít trochu více síly a potáhne vás a nemusí to být zrovna směr, kudy chcete cestovat. Proto je třeba jít tam, kde je ten správný cíl. A tak když máme výzvu, čiňte pokání. Není to výzva jenom pro první století, pro lidi, kteří stojí na poušti a dívají se na prazvláštního proroka, ale je to výzva pro nás. Jan se nechal vést Duchem Svatým. A Duch Svatý chce působit v našich životech a otázka pro nás je, jestli mu tenhle týden to v našem životě upřímně dovolíme. A když to myslíme vážně, můžeme si být jistí tím, že nám rád ukáže, co jsou ty překážky, které je třeba překonat a ke kterým nám také chce dát sílu. Amen.